подкасты «Радио Свобода».
Алесь Беляцкий, Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава і яшчэ 120 чалавек на волі. Злучаныя Штаты дамагліся вызвалення вялікай групы палізняволеных. Тут Ганна Соус, добры вечар. Мы пачынаем спецыяльны жывы эфір «Свабоды», прысвечаны вызваленню 123 чалавек, у тым ліку палізняволеных з беларускіх турмаў, дзякуючы намаганням Злучаных Штатах Амерыкі. У нашым жывым эфіры самая актуальная, самая праверная інфармацыя, жывыя ўключэнні з вільні, першыя відэа вызваленых. Гостями живого эфира будут политический оглядальник информационного агентства «Позерк» Александр Класковский, была полезневоленная и блогерка, а так само дочка полезневоленной Вольга Токарчук, был полезневоленный журналист Павел Мажейко, так само мы чекаем сестру Марии Колесниковой Татьяну Хомич. Таким чином, 13 снежня, после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником Злучаных Штатов в справах Беларуси Джоном Коулом, вызволили 123 политичных зняволенных, 123 человеки у темлику политичных зняволенных. Про это поведомила прессовая служба Лукашенко, амбассадор Злучаных Штатов Америки у Литве. На свободе претендент на кандидата на президенты Виктор Бабарыка. Одна из символов протесту 2020 года Мария Колесникова на воле. Она покинула Беларусь. Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий так само вызволены, примусово вывезены у Литву. Вызволены правоборонцы Вясны Валентин Стефанович, Улась Лапкович, так само головная редакторка портала Тутбай Марина Золотова, литературознавцы политолях Александр Федута. Мы будем называть эти имена в нашем эфире. Я додам еще, что непубличная коммуникация просто Ніколаў ЗША з уладамі Беларусі працягвалася некалькі месяцаў, а самі перамовы ў Мінску прайшлі ў чацвер і пятніцу. І сёння Джон Кол абвясціў, што Злучаныя Штаты скасоўваюць санкцыі супраць беларускага калію ў адпаведнасці з указаннем прэзідэнта Трампа. Зараз ля амерыканскай амбасады ў Вільні знаходзіцца мой калега Валер Каліноўскі. Валер, раскажы, што там адбываецца?
Вітаю, колеги, вітаю наших глядачов. Тут, каля амбасады Америки у Вильні, собралося некалькі десятков человек. Это журналисты, правоборонцы, свояки политвязнев. И зараз подъезжають на машины дипломатичними номерами. Чекається, что Джон Коул, представник президента Трампа по Білорусі, выйдет до прессы и расскажет о детали этих перемог, детали умов, по яких были вызвалены 123 белорусские политвязни. Я, конечно, вымушен не буду в выпадку, когда он начнет этот брифинг туда сесть. Але я б што хотів сказати. Вельми шмат добрих усмешок, вельми шмат таких уздихов. Покуль што ми не бачим, що сюди приїхав нехто з представників цих політв'язнів, які сьогодні були визволені. Але сподіваємося, що частка з їх, принамсі, сюди потрапить, і ми зможемо їх показати у живим ефірі, у живим стрімі Радіо Свобода. Події розвиваються доволі хутко, імкливо, інформації вельми шмат, але головного спису во всіх, основного спису 123 на гэты момант нема. Тут мы чакаем, што з'явіцца вот людзі такі кшталту, які імёны Ганна вы агучылі ў эфіры, але іншыя пайдуць і патрапяць магчыма пазней у шэлтэры. Так само вельмі шмат, канешне, працы з'явіцца з імі і праваронцам і розным іншым людзям. Зараз я звернув увагу, што ж там адбываецца. Ага, магчыма там пачаўся брифінг, мы мушаны хіба падысці.
Так, давайте мы посочим, что отбывается. Мы долучимся еще до Валера Калиновского трошечки поздней. Так, у нас обновился эфир. Я так само покуль скажу, что представник Министерства замежных справ Польши сказал, что сярод вызволенных нема журналиста Анджея Пачобота, и что Польша будет протягивать борьбу за ягоное вызволение. Ну, вот такая официальная реакция сбоку Польши. Мы еще не маем полного списка вызволенных, але мы сочим и будем додавать проверенную информацию в нашем живом эфире. И зараз для амбасады Злучаных Штатов Америки у Вильни находится наш корреспондент Валер Калиновский. Там несколько десятков человек. Яны шакают специального посланника США в справах Беларуси Джона Кола. Плануется, что он даст зараз и трошечки позднее прессовую конференцию. Мы будем сочить за этим. И вся актуальная информация будет так само на нашем сайте, можете сочить. А зараз до нас долучается политический оглядальник информационного агентства «Позерк» Александр Класковский. Добрый день.
Добрый день.
Ваша першая рэакцыя, ваша першая ацэнка вызвалення 123 чалавек з беларускіх турмаў, у тым ліку палітвязняў. Мы яшчэ не маем поўны спіс, але мы ведаем, што вызваленыя вельмі знакавыя палітзняволеныя. І ваша ацэнка ў кантэксце зняцця санкцый Злучаных Штатаў з Беларусь калі?
Безумоўна, гэта этапная падзея, гэта радасная падзея для ўсіх дэмакратычных сіл, для тых, хто змагаецца супраць рэжыму Лукашэнкі. І тут варта адзначыць, што вось такая нестандартная дыпламатыя каманды Трампа, гэты нібыта торг з дыктатарам, дае вось такія парадаксальныя плады, парадаксальны плён, які палягае на тым, што выходзяць на свабоду сапраўдныя героі 20-го года барацьбіты за свабоду. Так што хай гэты працэс працягваецца.
Ну вот санкцыі з беларускай але здымаюць, але як экспартаваць, пакуль яшчэ не зразумела, бо дагэтуль працуюць нацыянальныя літоўскія абмежаванні на транспартаванне праз порт у Клайпедзе, акрамя таго дзейнічаюць абмежаванні еўразвязу на пакупку беларускіх угнаенняў. Ну, то бок гэты рынак для Беларусі пакуль закрыты. Як вы расцэньваеце вот у гэтай угодзе, якая была прынятая, нейкім чынам ёсць спосаб паўплываць на еўразвяз, паўплываць на Літву? Каб былі зняты і гэтыя санкцыі.
Так, тут закруцілася цікавая інтрыга, таму што ёсць такая версія, што, ну, з аднаго боку зразумела, што Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб зняць санкцыі з калія, бо цяпер даводзіцца яго транспартаваць праз Расію, прадаваць Кітаю з вялікім дысконтам, і прыбыткі ад гэтага багацця беларускіх нетраў зменшыліся для ўлады. І, безумоўна, санкцыі, тое, што здымаюцца амерыканскія санкцыі, гэта плюс, але гэта не вырашае для Лукашэнкі праблему. З іншага боку, магчыма, у Трампа ёсць і свой асабісты інтарэс да беларускіх калійных угнаенняў, таму што ён, як вядома, пасварыўся з Канадай, увёў там драконаўскія тарыфы, а між тым львіная доля калійных угнаенняў дасюль трапляла ў Злучаныя Штаты да тамтэйшых фермераў менавіта з Канады. І вось цяпер з'яўляецца такая прывабная альтэрнатыва. Але у такім разе варта чакаць, што Лукашэнка будзе падпіхваць Штаты да ціску на Вільню. І мы ведаем, што цяпер адносіны паміж Мінскам і Вільняй абвастрыліся праз гэты вось крызіс з паветранымі шарамі, з кантрабанднымі цыгарэтамі. Абодва бакі падвысілі стаўкі, і вось будзем сачыць, што цяпер адбудзецца. Канешне, калі Трамп і ягоныя людзі зацікаўлены ў тым, каб вось гэтым маршрутам праз Клайпеду, як некалі гэта было да 20-го года, беларускі калій пайшоў у Штаты, а можа нават зацікаўлены ў тым, каб неяк увайсці у беларускія калійныя актывы, то тады будзе драматычны сюжэт, і Вільні давядзецца тады не проста ў гэтай сітуацыі, таму што тамтэйшыя палітыкі пайшлі на абвастрэнне дачыненняў з Мінскам, а калі Трамп магутная ўсё ж такі фігура на сусветнай арэне, нягледзячы на тое, што ён хаўруснік Вільні, пачне націскаць, то, канешне, літоўскім палітыкам, літоўскім урадоўцам будзе цяжка супрацьстаяць. Так што будзем назіраць за тым, як стане развівацца вось гэтая інтрыга.
Спадар Александр, толькі што паступіла вельмі важная інфармацыя з Украіны. Я зачытаю. Координацыйны штаб па пытаннях з ваеннапалоннымі пры садзейнічанні Злучаных Штатаў Амерыкі вярнуў 5 грамадзянаў Украіны, якіх утрымлівалі па палітычных матывах на тэрыторыі Беларусі. А украінцаў народнай зямлі вітаў генерал-лейтэнант Буданаў, это кіраўнік выведкі украінскай. Таксама ва Украіну прыбылі 104 грамадзяніны Беларусі. Большасць з іх гэта грамадзяне Беларусі асуджаны па палітычна матываваным справам пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і пратэстаў, якімі за імі паследавалі. А выглядае, што вот, ну, цяпер і наш корэспандэнт Валер Каліновскі знаходзіцца ля амерыканскай амбасады ў Вільні, чакаюць палітзняволеных, але выглядае, што ўлады Беларусі трошкі зламалі сцэнар і 104 чалавекі з Беларусі цяпер знаходзяцца не ў Літве, а ва Ўкраіне. Як вы ацэньваеце гэты дзень? У любым разе людзі на свабодзе, але вось сустрэць іх, як сустракалі ў верасні, як сустракалі ў чэрвені, выглядае, што не атрымаецца, так?
Ну, калі гэта сапраўды імаверная, верагодная інфармацыя, то гэта нечаканы і цікавы такі інтрыгоўны зноў жа паварот сюжэту. Увогуле вось гэты трэк амерыкана-беларускі, ён болей напружаны, болей цікавы, чым любы галівудскі серыял. І гэта на нашых вачах у рэжыме рэальнага часу разгортваецца. Можна выказаць такое меркаванне, што Лукашэнка цяпер усяляк імкнецца убудавацца ў вось гэты працэс замірэння паміж Расіяй і Украінай. Гэта яму трэба і для таго, каб неяк падмацаваць сваю суб'ектнасць, застрахавацца ад так званага сяброўскага паглынання з боку Крамля. І, магчыма, ён трымае ў галаве і эканамічны вектар, таму што да вось гэтых падзеяў, калі Пуцін пры дапамозе Лукашэнкі вырашыў пайсці бліцкрыгам на Кіеў, з Украінай быў вялікі гандаль, прычым з вялікім профітам, з вялікім станоўчым сальда для Беларусі. І, магчыма, вось гэтыя жэсты, як вядома, Лукашэнка і трохі раней вызваліў болей за 30 украінскіх грамадзянаў. Гэта вось якраз жаданне спадабацца Кіеву, жаданне ўбудавацца ў гэты мірны працэс.
Вядома, што сёння вызвалілі Марыю Калеснікаву. Яна была асуджаная да 11 гадоў пазбаўлення волі. Яна была спікерам, была кіраўніком выбарчага штаба Віктара Бабарыкі. І з ёй паспела пагутарыць адразу пасля вызвалення па тэлефоне яе сястра Таціана Хоміч, якая ўсе гэтыя гады змагалася за вызвалення сястры. Давайте паглядзім кароткае відэа з Таціанай Хоміч.
Я смогла созвониться, поговорить с Машей по видео. Звонок был довольно короткий, но, конечно, нам хватило времени сказать, что мы друг друга очень любим, очень ждем момента встречи. Маша выглядит нормально, я бы так сказала. Вот. Она благодарила США за усилия президента Трампа и белорусскую сторону за то, что идут эти переговоры. Действительно, так и сказала. Мне кажется, это очень такой важный тоже момент, что она это подчеркнула. Вот. И, конечно, ждет, передает всем большие приветы. Очень ждет момента встречи, когда уже сама сможет всех увидеть и обнять. Вот. Это был очень короткий разговор, да, но, конечно, я безмерно счастлива ее увидеть.
Гаспадар Александр, у меня до вас апошнее пытание. Вот вызволение знаковых политвязнев, таких как Мария Колесникова, как Максим Знак, как Виктор Бабарыка, как Олесь Беляцкий, как все Вясновцы, как Марина Золотова, Александр Федута. Який это сигнал? Что это означает? Что это демонстрирует? Что хотел сделать Лукашенко в отказ на пропановы американского боку?
Я думаю, што гэта найперш ініцыятыва Вашынгтона, ягоная ўмова, каб у кожнай партыі даводзіцца вось такімі тэрмінамі аперваць, як партыі палітзняволеных, знаходзіліся нейкія такія вось важныя фігуры, знакавыя персоны. І дзякуй Богу, што гэтыя людзі, якія былі такімі асабістымі ворагамі Лукашэнкі, здавалася, ён мае намер іх згнаіць просто ў гэтых вязніцах, што яны ўрэшце, яны ж шалёныя тэрміны атрымалі. І дзякуй Богу, што яны выходзяць на свабоду. Калі казаць пра Алеся Бяляцкага, то тут можна прасачыць і нейкі асаблівы інтарэс Трампа. Як вядома, ён вельмі хоча атрымаць Нобелеўскую прэмію міру, а Бяляцкі гэта Нобелеўскі лаўрэат. Ну, сёлета Трампу не пашэнціла, але ж гэта не апошняя прэмія. Я думаю, што вось вызваленне Бяляцкага гэта такі вялікі плюсік у гэтым імкненні Трампа. Але як там не было, якія б не стаялі за гэтым меркаванні цяперашнія гаспадара Белага дома, галоўнае, што працэс ідзе, што гэта вось нестандартная дыпламатыя, яна ўсё ж такі працуе, і дзякуючы ёй на свабоду выходзяць знакавыя персоны, і кожны палітвязень, які выходзіць з вязніцы, гэта выратаванне жыцця, гэта свабода для канкрэтнага чалавека. Дзякуй Богу, што гэты працэс ідзе, і дай Бог, каб ён працягваўся.
А дзякуй вялікі. Зараз да нас далучаецца Вольга Такарчук, былая палітзняволеная, дачка палітзняволенай Ірыны Такарчук, якая была асуджаная на 3 гады зняволення за дапамогу па палітвязням. Блогерка, добры дзень, Вольга. Ну, найперш, што вы зараз адчуваеце?
Если брать меня как белоруску, просто как человека, то, конечно же, это огромная радость за всех, кто вышел, кто был невинно осужден. Если брать меня как дочку, то, конечно, я просто каждую минуту листаю все новости и ищу заветную фамилию своей мамы, потому что я, как любой родственник, конечно же, очень хочу, чтобы она тоже освободилась раньше срока.
А я вот зараз так само гартаю спіс, і у ім підтверджені імени визволених. Я так само шукаю вашу маму. Но от я бачу, тільки що зауважила Павла Сєвяринця. Були політзняволені, політик, письменник, ён визволений. І гэта ще не підтверджена інформація, але правдоподобно ён вивезений в Україну. Так само от Александр Федута. Ну, ми вельми шукаємо, що і ваша мама, буде сярод політичних зняволених. Але за кратами застаються 1100 на гэты момант там палітзняволеных. Як вы мяркуеце, якія далейшыя перспектывы ў перамовах Злучаных Штатаў з уладамі Беларусі, каб вызваленыя былі все?
Ну, еще же есть, какие плюшки даваць Лукашенко. Но сегодня, вот, когда я узнала, что с Кале сняты санкции, это достаточно, как мне кажется, ну, большая плюшка для Лукашенко. И здесь, я ж не знаю, на каких условиях, но по мне должно было быть условие, помимо того, что отпускает ценное количество людей, конечно же, прекращаются репрессии. Потому что если репрессии не прекратятся, то ну, мы будем бегать по кругу. То есть одних будут выпускать, следующих будут сажать. И это бесконечный замкнутый круг. У него есть еще кого сажать, а если нет, он всегда найдет, за что посадить, вот, чтобы выторговать себе что-то. Поэтому, конечно, в первую очередь должны останавливаться репрессии. А что касается вызволенных людей, то я в первую очередь на них смотрю не как на знаковых или незнаковых людей, а просто как на людей, которых незаконно осудили, которых незаконно мучили столько лет в тюрьмах. Вот, и поэтому тут у меня нету разделения, будь то Виктор Бабарико, Мария Колесникова или кто-либо, о ком мало кто что знает. То есть я за каждого счастлива, вот, очень счастлива.
Я ведаю, што дэмакратычныя сілы Беларусі розныя ініцыятывы рыхтаваліся да сустрэчы палітзняволеных, рыхтавалі ім дапамогу. Ну, гэта не толькі некая дапамога матэрыяльная, але гэта і псіхалагічная дапамога. Бо людзі многія знаходзіліся за кратамі больш за 5 гадоў, ім патрэбна эта дапамога. Мы не ведаем дагэтуль, на якіх умовах былі вывезены ва Украіну, ў Літву палітзняволеныя з пашпартамі ці без пашпартоў. Скажите, калі ласка, вот что зараз, на вашу думку, беларусы могут зарабіць, каб падтрымаць палітзняволеных, тых, якія вышли, і тых, якія яшчэ за кратами?
Ну, в первую очередь, это, конечно, финансовая поддержка. Это на первое время места размещения этих людей, потому что это в этот раз большое. Ну, любое, даже 2 человека – это уже много, 1 человек – это уже много, а 123, конечно, это огромное количество людей, которые в растерянности, которым надо рассказать, помочь, чтобы они поговорили, огреть теплом элементарно, я не знаю, обнять, тактильный контакт, которого очень не хватает в тюрьмах. Ну, просто быть рядом, и в первое время ведь мы все, когда выходим, мы как слепые котята, потому что мы отвыкаем от обычной жизни, особенно люди, которые ни один, ни два, ни три года провели за кратами, а уж тем более в одиночке, в ШИЗЭ, в ПКТ, и, конечно, с ними надо как со слепыми маленькими котятками водить, показывать, объяснять, разъяснять, да такие элементарные вещи, как где что купить, во что одеться, быть рядом.
Ну і абвечаны збор, байсола ввести ў збор літаральна гадзіну таму ў падтрымку палізняволеных, гэтай групы палізняволеных, якія выйшлі, і заклікаю всіх данаціць туды, каб людзі атрымалі патрэбную дапамогу. Я ведаю, ну, вашу гісторыю, што калі вы ўцякалі з Беларусі, у вас былі вельмі вялікія праблемы ў вашай сям'і з легалізацыяй. Ваш бацька вельмі доўга знаходзіўся ў Грузіі, потым не мог ехаць у Евразвяз, далей, як бы, вот, ну, вы цяпер жывеце на дзве краіны, і зараз таксама гэтай праблемы могуць паўстаць у палізняволеных, якіх вывезлі ва Украіну, мы не ведаем з пашпартамі ці не, з дзейнымі пашпартамі ці не. А як вы мяркуеце, ну што можна зрабіць, ну гэта ўжо не людзям, але тым не менш заклік да ўрадаў, да дэмакратычных сілаў, якія могуць кантактаваць з урадамі, што можна зрабіць, каб аблегчыць гэтую легалізацыю людзей, якія ну выкінутыя з краіны?
Ну, как минимум, найти какое-то решение по Дублинскому соглашению, потому что люди, которых депортируют, они не выбирают, куда. Они хотели бы быть депортированы, я уверена, что большинство и не хотело бы быть депортировано. Вот, с учетом того, что этот статус помилования, это ж помилование, то есть я до сих пор не могу ответить себе на вопрос, на каком тогда основании людей просто вышвыривают из страны. И Дублинское соглашение, оно, конечно, стоит остро с ним вопрос, потому что у многих родственники в Польше, но так как первый въезд у тебя в Евросоюз Литва, по Дублинскому соглашению ты должен здесь подаваться на защиту. И в первую очередь, я думаю, вот с этим надо разбираться, и это касается не только людей, которые, так сказать, милуются, да, одним. У меня подписчик называет «вусатой почварой», а и тех людей, как, например, у меня, которые бегут абсолютно без разницы, каким способом и в какую страну ты будешь бегать, да, лишь бы спастись от режима, чтобы не сесть в тюрьму. И потом зачастую оказывается, что ты вынужденно должен был бежать, допустим, через Литву, у тебя родственники в Польше, а ты не можешь с ними остаться, потому что тебе надо легализоваться в Литве. И это большой вопрос. Люди много тратят нервов, денег на адвокатов, и по итогу вопрос никак не решается. И вот с этим надо бороться, надо что-то делать, чтобы это изменить.
Вольга, дякую великий, коли ласка, коли вы можете, заставайтесь на сувязи, а зараз мы хотели включиться, выйти на сувязь с Валером Калиновским, який знаходится побач с американской амбасадой в Вильне. И только что вот я отримала поведомление про то, что американская амбасада подтвердила, что 9 белорусских полезняволенных были доставлены у Литву, а все остатние находятся в Украине. Валер, коли ласка, який новину у вас?
Ну, ведаете, зараз проехало несколько дипломатичных машин. Я уже збиралися провести брифинг, але гэтага на гэты момент не отбылося. Прийшли поліціянти і попросили одвести людям, які собралися каля амбасади, каб створити такий коридор для руху машин. І чекається, що ось там таку пляцовку за моїми плечима відгородили, що сюди до журналістів, які тут собралися, а їх тут кілька десятків, вийде представник президента Сполучених Штатів Америки по Білорусі Джон Коул, ну і розкаже об умовах. Ось, а потім, як чекається, сюди під'їдуть і ті політв'язні, яких були політв'язні, яких накерували у Вільню. Ось тут проча журналістів, шмат правоборонців, шмат знайомих, уже свояки політв'язнів, яких визволили, підійшли просто активісти, ніхто приніс червоно-білі стяги, хоч амбасада Сполучених Штатів не хотіла робити ніякий мітинг. Ну, тим не менш, рухи відбуваються, тут ніхто приходить, нешто говорить, вот, обмірковують теперішню ситуацію, ну і чекаємо, звісно, саме головне, приїзду наших визволених. У тим ліку сюди чекається приїзді і Олесь Беляцький, він зробив вже короткий дзвінок своєї жінці, вельми коротко сказав, що самочування добре, відео, що і Колесникова говорила зі своїми свояками. Ну, перші контакти вже є, чекаємо, що вони скажуть уже тим людям, які тут зібралися, пресія і правоохоронці.
А Валера, скажіть, коли ласка, а хто, кого ви познали серед тих, хто зустрікає, хто чекає побач з американської амбасади? Чи є знайомі, поплічники, свояки?
Ну, Марії Колесникової сестра, весновці, та, значиться, і журналісти, активісти, таких, як я бачу. Так, скажімо, по персоналіям не буду називати, але шмат знайомих тварів, справді.
Дякую великі. Ми чекаємо ще включення від американської амбасади у Вільні. А зараз до нас підключиться і знову політичний оглядальник інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Олександр, ви на сувязі?
На сувязі.
Так, я хотела, и снова мы уже маем все же подтверждение, кольки человек находится в Вильме, кольки человек в Украине. Я еще раз поразважать и запытаться вашего меркования, чему миновито такий сценар обрали белорусские улады, высылающие, депортующие палітвязня ў краіну, якая знаходзіцца ў стане вайны, чым гэта выклікана і як далей, якім далей можа быць лёс палітвязняў па выездзе з Украіны і гэтак далей па тым, як яны будуць адаптоўвацца.
Ну, пакуль што тут болей пытанняў, чым адказаў. Я ўжо выказаў меркаванне, што, магчыма, Лукашэнка такім чынам хоча неяк згуляць на ўкраінскім трэку. Магчыма, частка гэтых людзей потым будзе пераязджаць у краіны Еўразвязу, таму што там знаёмыя, там урэшце рэшт болей спакойныя ўмовы для адаптацыі. Так што будзем назіраць яшчэ за гэтым сюжэтам. Ну і выкажу такую канспіралагічную версію. Магчыма, калі сапраўды вось слушная тая версія, што Вашынгтон, Трамп зацікаўлены ў тым, каб наладзіць маршрут беларуская калія праз Клайпеду, то магчыма, цяпер з Вільняй даволі напружаныя склаліся стасункі, таму што трэба груба кажучы, праціснуць літоўскія ўлады на такую угоду. І магчыма, тут яшчэ не вызначаная сітуацыя, і гэта таксама накладае свой адбітак на выбар маршруту.
Новость только что з'явілася відео про то, як вызвалялі Віктара Бабарыку. Ён уже паспеў даць короткі каментары. Я працытую вот адзін толькі яго адказ, яго за што мяне пасадзілі, за жаданне зрабіць у Беларусі жыццё лепш. Давайте паглядзім гэтае відео. Ну, мы можам бачыць таксама, што на гэтым відэа і Максім Знак, адвакат, адзін з кіраўнікоў выбарчага штабу Віктара Бабарыкі. Што азначае вызваленне Віктара Бабарыкі? Што азначае вызваленне Марыі Калеснікавай?
Ну, на гэта Лукашэнка пайшоў, канешне, праз не хачу. Відаць, у яго вельмі ўсё ж такі цікавіць, канешне, зняццё санкцый. Я думаю, што каліем справа не абмяжуецца. Напэўна, на вось гэтых напружаных перамовах з Коулам, якія доўжыліся 2 дні, гаварылася і пра іншыя крокі з абодвух бакоў. Паказальна, што Коул сказаў, што гаворка ідзе пра нармалізацыю двухбаковых дачыненняў. Гэта, канешне, няпросты працэс, ну, але, відаць, бакі намецілі нейкую дарожную мапу. І тое, што вось гэтых людзей Лукашэнка вызваляе, гэта сведчыць пра тое, што ён мае на ўвазе атрыманне нейкіх новых пернікаў. Так што таксама будзем сачыць за развіццём гэтага сюжэту. Іншы бок вось гэтага вызвалення, мы бачым, што і Бабарыка, і людзі з ягонай каманды 20-го года на волі, і Алесь Беляцкі, і іншыя, гэта перафарматуе, я думаю, і ўсю палітычную эміграцыю. У прыватнасці, такія вось важкія ў палітычным сэнсе фігуры, як Віктар Бабарыка, Марыя Калеснікава, яны акажуць уплыў на атмасферу, якая цяпер стварылася вось у гэтых колах беларускіх дэмакратычных сіл, у выгнанні. Мы ўжо бачылі, што выхад Сергія Ціхановскага зрабіў такі пэўны фурор у гэтым асяроддзі. Цяпер вось, калі Бабарыка, які, як вядома, быў вельмі папулярны, сабраў шмат галасоў, дакладней не за сваё вылучэнне, шмат подпісаў у 20-м годзе, і калі ён пасля там, напэўна, нейкай рэабілітацыі ўключыцца ў палітычны працэс, то я думаю, што некаторыя цяперашнія лідары апазіцыі, яны адчуюць і пэўны дыскамфорт, таму што з'яўляюцца новыя фігуры і з'яўляецца пэўная канкурэнцыя. Ну, іншая рэч, што гэта ўжо вось адзначалася, канешне, прыкра, што людзей па-ранейшаму выпіхваюць, фактычна дэпартуюць з краіны. Наколькі вядома, вось і Святлана Ціхановская.
Гаспадар Александр, можам на хвілінку мы спыніцца, якраз мы хочам паслухаць, што гаворыць Святлана Ціхановская ў гэтую хвіліну.
Those people, they are sent to Ukraine unexpectedly, and but we are so happy that they're in normal state. We saw Masha Kolesnikova, her smile, and Vita Bobadika, Maxim Znak, Павел Савелинец.
А Светлана Тихановская говорить по-ангельску, и она вельми рада, что вызволенная Мария Колесникова, она сгадывает ее усмешку. До речи, на сайте «Свободы» вы можете побачить фото Марии Колесниковой из автобуса, где она усмехается и показывает сердечко. Это такая, ну, вельми символичная, вельми стылевая речь Марии Колесниковой. И до нас долучается зараз и Вольга Токарчук. И я хотела, Вольга, вам задать, ну, то самое пытание, якое задавала Александру Класковскому, про что означает вызволение Виктора Бабарыки, Марии Колесниковой, в тым лику, як казаў Александр, што гэта магчымая будзе змена расстаноўкі сілаў, дэмакратычных сілаў Беларусі, перафарматаванне дэмакратычных сілаў Беларусі. Які вы бачыце патэнцыял Віктара Бабарыкі, Марыі Калеснікавай, палітычны патэнцыял пасля вызвалення?
Ну, патэнцыял, я думаю, у них, конечно, огромны. А сваё мнение у меня такое, ну, может быть, ошибочное. Я как бы не эксперт в этих делах. И тут мне вопросы сейчас, ну, я не знаю, как на них ответить, но вы смотрите, все эти годы как раз-таки команда Бабарики, которая в изгнании, она все время продвигала тему с переговорами. И если наши демсилы за санкции, за жесткие санкции и давление, что, в принципе, привело к тому, что Лукашенко, в принципе, начал разговаривать и понял, что ну, уже придется что-то делать, кого-то отпустить, потому что душат и душат. И, в принципе, может быть, опять-таки, мое мнение, был расчет на то, что сейчас выйдет Мария Колесникова, Виктор Бабарика. И вот эта тема с переговорами с Лукашенко, с разговором с Лукашенко станет еще громче, и, может быть, как-то там типа признать его легитимность, там, покаяться, я не знаю, как бы может быть еще такой вариант. Вот. Но в любом случае я согласна с Александром, что, видать, прижали там Лукашенко хорошо, раз он, я уверена, нехотя, но ему пришлось отпустить настолько значимые и сильные политические фигуры, как и Северинец, и Знак, и Мария, и Бабарика, конечно же.
Я хотела вот еще такое звернуть увагу, я зараз гляжу на спис, и он еще пополняется, спис подтвержденных имен вызволенных политвязнев, и я не бачу покуль там Эдуарда Бабарыку, сына Виктора Бабарыки, керовника его штабу, які некалькі гадоў фактычна быў у рэжыме інкамунікада. Ці гэта не спосаб такім чынам уздзейнічаць на Віктара Бабарыку, калі ён будзе на свабодзе? Я задаю гэта пытанне вам, таму што ну, вы публічная персона, блогерка, і вы таксама пад гэтым ціскам весь час працуеце, таму што ваша маці знаходзіцца за кратамі. Вот як вы гэту сітуацыю разглядаеце, калі ну, сапраўды Эдуард Бабарыка не вызвалены?
Ну, я думаю, что тут, в принципе, не получится тиснуть на Виктора Бабарика, потому что и без этого, я думаю, что Эдуард сидит в таких же условиях, в каких сидят большинство политзаключенных. Это ШИЗО, ПКТ, инкоммуникада, ну и все прочие незащищенные приемы Лукашенко. Поэтому я не думаю, что Эдуарду можно сделать еще как-то хуже. Кроме как там 411-я, ну... От нее не застрахован абсолютно никто, известный ты, неизвестный, делаешь ты что-то, не делаешь в оппозиции. Поэтому не думаю, что Виктор Бабарико поддастся такому шантажу со стороны Лукашенко.
А до нас долучается до нашего эфира былый политзняволенный журналист Павел Мажейко, які быў вызвалены 11 верасня сёлета з партыі у 51 з групы 51 палітычнага зняволенага. Павел, вітаю. Ну вот я, напэўна, ты ўжо бачыш все гэтыя кароткія відэа, фота з автобусаў, і ты можаш і ты дакладна ведаеш, што адчувалі людзі, якія знаходзяцца ў гэтых аўтобусах, калі яны пераходзяць мяжу, калі іх выводзяць. Можаш апісаць свае адчуванні і тое, што, напэўна, адчуваюць людзі, якія цяпер на свабодзе?
Ну, Гольга, Ганна, прывітанне. Па-першае, сапраўды хорошы дзень сёння, правда? Тут не можа быць некалькіх меркаванняў. Вось, гэта, ну, напраўду, я разумею, што СМІ павінны сёння задаваць пытанні, там, што далей, чаму, як, але найперш хочацца сапраўды парадавацца за тых, хто сёння вырваўся з лап Лукашэнкі, таксама за іх сем'і, за тое, што змогуць урэшце хутка вельмі абняць адзін другога. Вось, і гэта безумоўна важна, і то я сапраўды я ўпершыню назіраю вось з гэтага боку, менавіта чакаючы вось усе гэтыя дні, чакаючы гэтай інфармацыі, хто, як, калі, колькі чалавек будзе вызвалена. Сапраўды разумею тое, што адчувалі і мае родныя, мае блізкія, таксама адчувалі людзі, якія чакаюць сваіх людзей, сваіх родных з турам Лукашэнкі. Ось таму сапраўды гэта такія пачуцці, якія вельмі складана перадаць. Я хачу таксама ў некай ступені парадавацца за ўсіх нас, таму што мы сёння сталі, скажу так, багацейшыя на некалькі дзясяткаў чалавек, ці можа быць нават больш, чым сотню чалавек, якія сапраўды, для якіх Беларусь гэта сапраўды нейкая та сфера там інтарэсаў ці спроба зарабіць грошы, гэта сапраўды людзі, якія неабыякавыя да лёсу, да будучыню беларускай, які ў 20-м годзе выбралі народ, а не там рэпрэсіі і выступілі супраць фальшывання выбараў, выступілі супраць гэтага гвалту, які чыніўся на вуліцах. Таму гэта людзі, якія, гэта для нас усіх людзей, які сёння на волі, гэта задача людзей, як мага хутчэй вярнуць да жыцця, вярнуць да таго, каб яны маглі выкарыстоўваць свае здольнасці, ўменні для нашай беларускай будучыні.
Ну і перш чым задаць яшчэ адно пытанне табе, Павел, я проста некалькі навінаў, якія толькі што паступілі, раскажу для нашай аўдыторыі. Чакаецца праз 30 хвілін, што Алесь Бяляцкі будзе ля амерыканскай амбасады ў Вільні, і мы вельмі спадзяемся, што ў нас будзе жывы эфір, адтуль мы зможам пачуць нобелеўскага лаўрэата. А таксама, што датычна Віктара Бабарыкі і яго сына Эдуарда, з'явілася інфармацыя, што Віктар Бабарыка сказаў, што Эдуарда не вызвалілі. І сёння стала вядома, што не вызвалены таксама і Анджэй Пачобут, грамадзянін Польшы, адзін з актывістаў Польшы меншасці ў Беларусі, журналіст, за вызваленне якога вельмі давно намагаецца Польшча. Пра яго невызваленне сказаў прадстаўнік МЗС Польшы, ён сказаў пра тое, што вызваленне будзе, што Польшча працягне змагацца за вызваленне Анджэя Пачобута. Павел, ты добра ведаеш яго. Якая твая версія, чаму гэта не адбылося?
Ну, зноў жа, гэта пытанне толькі, ну, скажам, тое, што мы назіралі вось гэтыя дні, гэта, ну, вельмі, скажам так, страшна жахлівы ты гандаль, торг, кірмаш. Вось, таму кірмаш людзьмі, гэта нешта, што я не ведаю, нагадвае кісці, ну, вельмі сказана, які ты старыя часы, калі не ведаю, гандлявалі там рабамі, ці абменьваліся, як цяпер абменьваюцца закладнікамі. Таму, ну, пытанне толькі ў тым. Патрэбныя людзі, напэўна, сусветна, не будзе гэта занадта сказана, сусветна вядомым імем, якіх рэжым трымае ў турмах для таго, каб гэты гандаль надалей быў для яго удалы і, назовем гэта так, эфектыўны. Вось, што тычыцца Пачобута, гэта, ну, для мяне гэта адзін з самых мацнейшых людзей, якіх я ведаю, з яким я маю гонор быць знаёмым у сваім жыцці. Адзін момант хачу толькі звярнуць, што чым менш, мне так падаецца, што чым менш людзей, вось, паўтаруся, з сусветна вядомым імем застаецца у турмах рэжыма, тым нам усім складаней будзе прыцягваць увагу да тых тысячаў палітзняволеных, якія знаходзяцца па-ранейшаму ў турмах. Гэта той момант, які над якім трэба думаць і які трэба, ну, планаваць, як вырашаць.
Дякую вялікі, заставайцеся на сувязі. Я прашу заставацца на сувязі і Павла Мажэйку, і Вольгу Такарчук, а мы зараз паслухаем Святлану Ціхановскую.
Так, шматлікіх людзей будзе толькі 8 чалавек, это 7 замежнікаў і Алесь Беляцкі. Астатніх вывезлі ва Ўкраіну, ўжо пачынаюць успяваць імёны, і вельмі радуюся, што людзі маюць магчымасць патэлефанаваць тым родным, і робяцца здымкі, і мы вельмі рады бачыць усіх іх жывымі і, ну, здаровымі, як гэта толькі можна быць здаровымі ў турме. Вось. І зараз, канешне, відавочна, што не так было запланавана, і таксама не так было запланавана і нашымі амерыканскімі партнёрамі. Мы бачым, што Лукашэнка ў апошні момант усё перайграў, каб, ну, даць разуменне, што ён усё кантралюе. І тут у Літве чакалі, і у нас вся інфраструктура падрыхтавана, але ж, канешне, такі нечаканы удар, мы ўсё разам адбылі. Канешне, зараз усе разумеюць, што трэба лагістыку перарабляць, мы на сувязі з польскім бокам, з украінцамі, з амерыканцамі, канешне, якім усё гэта координуюць, але, ну, гэта такія дадатковыя цяжкасці.
Ці дастаткова ці калі будзе поўны спіс?
Зараз чакаем поўны спіс, некаторых ўжо бачылі імёны, але ж пачакайце крышачку, бо вы павінны разумець, што для ўсіх гэта трохі хаатычна адбылося, і праз некалькі хвілін ужо прыедзе сюды і Крыс Мітэ Жанку, і тады ў нас будзе больш разумець, хто ў спісе.
А хто в Літве? Хто в Літве?
Ну, вот з таго, што мы пачулі, Святлана Ціхановская кажа, што ў Літве знаходзіцца толькі нобелеўскі лаўрэат прэміі міра Алесь Беляцкі і 7 грамадзянаў замежных краінаў. Там таксама, вот, я грамадзянін Польшы Раман Галузаю насуджаны за здраду дзяржаве, грамадзянін Японіі Наканісі Масатосі асуджаны да 7 гадоў калоніі за агентурную дзейнасць. Так, я хацела пра што вас запытацца. Святлана Ціхановская кажа пра тое, што Лукашэнка хоча ўсё кантраляваць і думае, што ён ўсё кантралюе. А ці гэта, Павел, Вольга, ці гэта сапраўды так? Паламаўшы гэты сцэнар, не дазволіўшы людзям выехаць у Літву, ці сапраўды ён ўсё кантралюе? Павел, як вы думаеце? Як ты думаеш?
Ну, на мой погляд, гэта чарговае сведчанне, што так, пра што так напраўду думае, ці як так напраўду ставіцца рэжым і Лукашэнка да вось гэтых вось да вызвалення, да, ну, так, не ведаю, магчыма паляпшэння трохі сітуацыі палітычнай у краіне. Это насамрэч паказвае, што нічога гэтага ў планах няма, што замест вызваленых вось гэтай сотні, больш сотні чалавек, напэўна, вельмі гэтага не хацелася бы, але ў бліжэйшыя там дні, гадзіны, тыдні з'явяцца новыя палітзняволеныя, то бок гэта, ну вось, што тычыцца, чаму б і не, мы можам так думаць, што тычыцца, напрыклад, вось сітуацыі з Марыяй Калеснікавай. Вот узгадайце сабе, 5 гадоў таму яе планавалі вывезці, выкінуць, груба скажам так, з Беларусі на тэрыторыю Украіны, і вось сёння яны гэты, што называецца, трук правернулі. Ось, чаму б гэта не лічыць вось такой чарговай помстай, альбо пагаджуся тут напэўна са Святланай Ціхановскай, вось гэта вось пункт, што гэта вось, калі ласка, мы калісьці хацелі і так вось зрабілі.
Вольга, у мяне пытанне да вас. У 2011 годзе Мікола Статкевіч, ён таксама быў зняволены пасля фальсуваных прэзідэнцкіх выбараў, калі ў яго было апошняе слова на судзе, ён звярнуўся да дыпламатаў, якія былі ў зале, што, калі ласка, не выкупайце мяне, я згодны сядзець, але вот не гандлюйцеся. Павел кажа пра гандаль зараз. Але тым не менш у выніку гэтага гандлю, які вядзе Лукашэнка, выходзяць на свабоду людзі, і вы чакаеце вашу маці з-за кратаў. Як вы вось на гэтую, гэта не дылема, но это факт, што гэты гандаль адбываецца, а тым не менш, як вы глядзіце на гэтую сітуацыю, Вольга?
Ну, одни люди выходят, а вторые садятся, и садятся еще в большем количестве, в котором выходят. И я уже вам говорила, что это замкнутый круг, и первоочередно надо решать именно эту проблему с тем, что Лукашенко прекратил всякие свои репрессии. Вот. А что касается того, что люди выезжают, их принудительно, да, выкидывают из страны, то Лукашенко просто мстительная падла, он никому не простит 2020 года такого позора, когда ему кричали «уходи», когда он позорно с автоматом без рожка бегал там, перед своими красавцами, когда это увидел весь мир. И, конечно, такие люди ему в стране не нужны. Ему вообще, по-моему, только там силовики, его прикрытники нужны, и то непонятно, как они к нему относятся. Вот. Я всегда говорила, что, ну, лично я благодарна американцам, что они ведут эти переговоры и что выходят люди, но я уже говорила и буду повторяться, что Лукашенко террорист, а с террористами надо жестко, с террористами надо силой, террористов нельзя жалеть. Он убийца, и он будет и дальше идти по головам белорусов.
Ну, на гэты момант у турмах і следчых ізаляторах Беларусі паводле праваабаронцаў утрымліваецца больш за 1100 чалавек, якіх праваабаронцы лічаць палітычнымі зняволенымі. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4288 чалавек. А я вельмі дзякую былой палітзняволенай Вользе Такарчук, былому палітзняволенаму Павлу Мажэйку. Мы завяршаем наш стрым, і я всім рекомендую зараз пераходзіць на стрым асноўнага YouTube-каналу «Радуе Свабода». Ён будзе адбывацца ад літоўскай, ад амерыканскай амбасады ў Вільні. Валер Каліноўскі там знаходзіцца, мой калега. І туды зараз мае прыйсці былы палітзняволены Алесь Беляцкі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра. Пераходзьце, калі ласка, на гэты стрым. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.